Yaraba tukulashi tukuvavin luatin ni vavau. Nanumkandwani fivri na raptona voluani anpanjakana panulalani tumadigeskara samnyar nizaka vitam faifana panatadiraka nani fluani atemera pirenena nani fluani atemera ndulna nanditan latini fankafanam. Kilme andu maniratan wan falalani asa panubangazeti tsumbulanisun minister serasera sengkul China ni panukazetum funjaina non fanatadirana nyasani tetumadigeskara. Na yemptam ni fayepatombro pulum pulanambia wapso kusa ni ptopicharana andamatura arnirina Clemence antum fanimurana ni tifanatia ni ptori ni ptopicharana jetukni na tawanduan. Nyani vyelani ni araaba sinakasita kampando gazeti manon nienchu zavata amni papanjakana mfalala mnyasani ipapa François. Andi urobela teknisyan na meraka mtikia James Daniela maluna mikro manasano wanaraka ni vavaitam ni Radio Don Bosco. Ni tutulum politika nu anbuatsika ni vavao. Nyaka dapa yatika mfivrina raptona voloa ni amtitona iti andu antulakandu ni loulu Madagascar misa urumbe fulmianada na ampapatar na besumaru arun salura na sambuadi maluulazi ande matufi andaza na niptura na antopkula iungubelu Marcel loulu na vofita antuliara nudumandi ni vula na januar lasateu. Nanditan latin fankafana na ton nifluwa ni atemirandulna nomtan sandu yezaka vita mfaifana panatatera kataria niflu pirinena andrajwil. Fit saini andakandana uyande matura zafmaifa irmanan. Artapta tu yantyu niftona mfianaranasa saing tsmeti nifanakiana na befatan. Niata kia mfata na mfiana mbaoka machi niyezaka ton nifitundana unifluwa ni atemirandul. Ampa antam latin.
Efa mbio fona ni aritmandigena COVID-19 efa lasa nirivduza ingefatamsis tapta ni periode de grasse si maitsy mijery amasitsy miangatra alefa isika ary tsy mety ny fanaovana fanakianana be fahatany na dia verina tokoa aza fa vanim-potoana azo anaovana fanakianana zao iraha mahita tokoa matsy tontafika rehefa tanàna ny asa sahaninareo au gouvernement tarihanareo matoa premier ministre Tsaiky Christian fantatray fa tsy mandy andro amanalina ianareo mikatsaka izay asoa sy atsara ny tanindrazana iombonana singanina manokana amin'izany ny sehatry ny fahasalamana mahomby tokoa mpaikady ny adina tamin'ny valana retina COVID-19 amin'ny sehatry ny fitsaboana ihany moa dia maro ireo CSB2 miandro fitokanana ary ao koa ny hôpitaly manara-penitra izay miandry fitokanana ihany koa ny tany amorondava moa dia voantokanany ny filoham-pirenena tsy ela akory zay.
Nanatrika ny lanonana fanokafanandroany ny premier ministra lehibe an'ny governemanta amin'ny Tsaiky Christian ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana Rakotoarsoa Florent ny solotena amin'ny filohan'ny atemimeram-pirenena kosa ny filoholevitra any amin'ny faritany ny Fianarantsoa Razafy Tsiandrofa Jean Brunel tazana ihany koa ny filohan'ny seny ny CFM ary ny AC22D. Noresahana andria matora zafy mahefa herimanana ihany koa ny momba ny roben'ny tanàna voafonja no ny raharaha anenjehana azy tsy mitazapotsiny ny atemimerandolona manoloana izany hoy andria matora zafy mahefa herimanana.
Hita ihany koa anefa ny tsy fahafehezana ny andraikitry roben'ny tanàna sasatsasany ka mahatonga azy ireo enjehana eny amin'ny fitsarana. Misy ary moa dia voafonja mihitsy ary indraindray dia tsy voaja ny zon'olombelona efa misy moa amin'izao ny fandefasana solovava mba hijery ny dosie an'izy ireny mba hahafahana mijery akaiky an'ireo mpenitanàna voafonja ireo. Eo anasean'izany dia mandraylandraiky ny lo olona amin'ny fitadiavana mpiara-monina antoka eto toerana na avy any ivelany ampiofana azy ireo.
Izay ny teny amin'ny lapana nosikely fa notoana ny fahamarina toerany fitondram-panjakana kosa ny fikasana no fitsipaha-pitokisana ny governemanta raha nambara ny filohan'ny atemimeram-pirenena Christine Razanamasoa na dia tsy nambara mivatana aza ny fisiny izay fikasana fitsipaha-pitokisan'izay. Noho izany hoy izy dia tokony andinika tsara mety ho vokatr' izany ireo solombavam-bahoaka mikasa anao ny fitsipaha-pitokisana ary tsy misy olana tsy voavaha amin'ny fampidiniana. Isan'ny nasongady ny filohan'ny atemimeram-pirenena Christine Razanamasoa Asuzani andwan Nanditala ten Fan Kafan, Nifivrinia Temera Pirinena ten Chimbazaz, Tzoar Nyapan la ten Damatu, Christina Razanamasu, Mumba Izeresa Kapoltika Mafa Panaizai.
Nisi Reufanevukevich, Et Seru, Izaimtadia Nuituna, Nifa Marina Tweran Fitulana, Mila Tinizan, Saukitera Duza, Ka Hanamp Tutaka, Niadi, Efa. Atsehin firenen. Aoka hiandre pitunina, ni fifandindiasa tueran, arapomba demokrati. Etzahai, demisauta, anandrima tufluwa, tamnyansu avi, amni fitunina izai nataon. Aleum fanatuna fona lu, demresaka, mieluan hiandresana fanapakevit. Retkuma, fatowe hirusu, amshau, hirusu, amsati, isikia, amni topivurina iti. Kualeu, ni fifanatuna, fapresan, isai nifanis, umbatuhizan ansulimbaba bahok, ni havata tsipi amtsikia nete, tsuta hiani, auka, apsehu, firaisakina, si firaisapua, tran. Fanapahakevta uraislet, kufita euve, atereu, isai fietraikani, awarina kelio. Nefa, mapa tsiahmanda karif. Fa azotao ni mifanitsy amin'ny tsy mety atao ny tompona ndraikitra sasatsasa na eto amin'ny antenimeram-pirenena zany na ao amin'ny fahefana fanatanteraka.
Aritra impolo andro moa ny fivoriana teny mera rotota mpanolalana isan'ny lahadinika amin'izany ny fandaniana rotolo dalàna izay mbola tsy nilaniana tamin'ny fivoriana ara-potoana faharoa tamin'ny taondasa. Fa tsy maso ny firenena ny fikasana anaovana fitsipaham-pitokisana ny governemanta ho ny prime ministra Antsay Christian ilaina ny fahamarina toerana ny fitondram-panjakana mba hahafahana manarina ny firenena taorian'ireny krizy samihafa ny fandimby teto Madagasikara sy maneran-tany ireny araka ny nambaran'ny prime ministra tamin'ny mpanao gazety androany teny Tsimbazaza fanazavana.
Ny motion de censure na ny motion de destitution du bureau permanent atao fanipaliany ramatoa filoana teny miram-pirenena teo mahakasika an'izany. Hotramiko ny resaka nataony fa tsy masoa ny vahoaka malagasy zany, tsy masoa ny firenena zany amin'izao fotoana zay tsy miantsahatrehntsika ireo ambina maro reo vokatra ny ambana rehetrarehetra ny refidosa teto amintsika ny crise en Ukraine ny vandarita sisintsika mila maritoerina ny fitoam-panjakana ary zay ny voalazan'ny ramatoa filoana antenimiera firenena teo a aresiko ary zay nomaliko izay fantanina petraka rozin.
Ny prime ministra lehibe an'ny governemanta Antsay Christian izay narahantsika toy izay fa nilaza kosa ny solombavamoaka avy amin'ny atokotiko Madagasikara fa izy ireo no mitarika amin'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ary miantso ireo solombavamoaka namany anaradia azy izy ireo. Efa tsy zaka ny vahoaka intsony mantsy ny fidanga amin'ny vidim-piainana sy ny olana ara-tsosialy samihafa, eo ihany koa ny tsy fisiny ny fandriam-pahalemana saika manerana ny nosy ka izay no tsy maintsy irosoana amin'ny fitsipaham-pitokisana ny governemanta ankehitriny hoy ny solombavamoaka Tima Tojisoa Andriamampandry.
Ny solombavamoaka Tima dia tsy voavidy vola ary raha ny mahita ianareo mpanao gazety sy ny vahoaka isaika efa ela no hoe alinao anao motion de censure na fitsipaham-pitokisana satria tsy mandeha amin'izy intsony a ity fito hitondrany ity a de alao zany a tena hoe horavana any ity gouvernement ity ary zay no nitarika an'izay a efa ela ka hatramin'izao satria efa tsy zaka ntsony ity vidim-piainana mimiakatra ity a zao zao ny karama mbampiakarina ny karama am'izao fotoana zao nefa ny vidim-piainana efa midangana efapolo isanjato a de ampiakarina izy io zao a de vao mainka ndray hidangana ny vidim-piainana. Zay nge efa niteny hoe ny fampianana ny vidim-piainana no tokony atao sy ny fanomezana asa ho an'ny olona sy fampiakarana ny fahefa-mividin'ny olona any amin'ny asa famokarana no ampiana ny olona ka izay dia tena mitarika mihitsy a ny motion de censure ary manao antso any sombamoaka namana ny RD sy ny indépendant sy ny GPR mbanaradianay satria efa tena tsy zakan'ny olona ntsony zany a ny fiainana amin'izao fotoana zao. De ho hita eo raha titandrazana ireo solombavamboaka hafa ireo fa solombavamboaka Tima zany a dia mijoro hatrany a ametraka izay motion de censure zay anosonia izany motion de censure
fa misy fifanangona tsiny amizao
zay aloha efa nanaosony efa nanaosony zay ary matoky reo solombavoaka afo reo fa de vahoaka nge mijery ary zay de iteny mihitsy hoe iza nanaosony de iza ny tsy nanaosony mba ho hitany vahoaka eo hoe iza no titanydrazana ary iza no fahavalo pirenena amin'izao fotoana zao satria tsisy tsy mikaikaiky amin'izao amin'ny kolokoly amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fananana asa ny delestage ny filalana rano ny fidangany vidim-piainana tsy zaka ntsony zany amin'izao fotoana.
Ivatika mlafu mbovu hafa indaisikia telume andu maniratanu wani falala ni asafano vangazeti. Isa nduna na markizani tewa nivu ministera nkulchena sensira sira andu wani. Nambara minister la latina rakutunda zafi andi ya tungarivari. Fatam niftona na ndaisa mfitatana na ministera de tsimbulanisi. Aino manjeri na katuna nonchi fitu vinfre kift. Tsimbulanisi tulakzani antu izi ni pano gazeti nufunzaina noni fanatatirana mnyasan. Isa miyatu kwa mfalala ni asafano vangazeti ni lalana mumba sira sira ni voka ni tona ropulo ambruarivu. Na nmetuku ni ampurubrubu si yantu kwa mfalala ni asafano vangazeti ni fitundana amnyalala ministera nkulchena sensira sir. Timtike ni fsani fatsmatu manuta mpano gazeti amnifalala numinazi win ministera nkulchena sensira sira lalatina rakutunda zafi andi ya tungarivu.
Edu ya kuwa ji ya afakamteni si ampiambambani. Fa anisa ni yantu kachan ni fampubububuna za fahalalani asa kuna vangazeti za iso fito japanza kana mitsuri zao aprufu lebe ya nzani na ina za vachamba dia kuava na te kuava na nafana nanana umulalana vovo kutusi walivu au chanecha ni mbiyumi simisefa kami yantu kanfahalalani asa kuna vangazeti miyocha nfahaiza tika pano gazeti mamaki sinifeni volaza ni ulalana isa nifea chika yu hara nasako chika pono gazeti aluwa ni tenina na wei chispa alalana yu nizei tuturu ni asa pono gazeti zei tehu ya wei fakiwa lu volaza ni lalana chiki fehezo lu volaza ni lalana isa nifeni asa nao fachinispa alalana chifeza ni lalana izani. Na aisa
manira na nzo tutu mzo. Ni ministri nkulchena sinsira sira la latina la kutunda zafi andia tungarivu izai na raachiki ati uzai. Fapano gazeti misa dimkusa nuniakata ficharana dimiantyu roniara nirseta tiwa panatetirana nyasini tawanati nienbulana nijurun nibroni ulafto mpano gazeti vau vau. Azula zaina umalala kamfanatetirana nyasa mpano gazeti etu Madagascar. Sengimisi ya mrutupana na ikpanja kana sasa niani, numinitsi manaja izani unifluwa nulafto mpano gazeti anwani. Zava tamatiti kia mvirmbirna amnirseta paazo mpano gazeti, nifanbana futovana nifutovani jireo fandatana ini natau. Tamro tanga iromu denisha tam taratasi, fapacha ivana natoni nulafto mpano gazeti uandutupana na ikpanja kana, si nisikusa nifiturina na peta kroniara nza irseta izai. Isa nanamasikia ni andu maniratanu wa nifalala mnyasa fanova gazetumu ni ulafto mpano gazete tumadagaskara kakota mfameta na feza munkiazu tena mchangambatu natuka na wazriyo denisi antu nifitukana na niburovu wavu ni ulafta eni ambuida nifuluwa ni ulafto mpano gazete etumadagaskara monikara suluarson
misi anku ireo zei bul mini manau irsetu ampano gazete rani zavatra nisy niainana tao anatin'izay enim-bolana nitantanana ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay dimy ny fanambarana navoaka teo anivon'ny braon'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dimy ihany koa ny tranga ana nahakasika ny mpanao gazety tamin'ny araharam-pitsarana izay nitondrana fanohanana efa vovo efa nitranga tamin'ny heritaona nisy ohatra nisanyzany ireo mpanao gazety izay nanao fanadiadiana tany amin'ny faritra menabe a dia nisy tompona ndraiky mpanjakana izay naka ny fitaovana saikana nimba ny fitaovan'ireo mpanao gazety ireo misy ihany koa nitranga nandratrana mpanao gazety fa efa nisy moa ny fandraisana tanana nisy ihany koa ny fanambarana efa navoaka satria dia manameloka an'izany tranga izany a ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara.
Izay ny teto andrenivohitra fa tsy namela ny andro androany nandalo fotsiny ireo mpanao gazety any amin'ny distrika Maritsara faritry Sofia nikarakara hetsika nanamariana ny andro ratany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ihany koa izy ireo. Mitatitra amin'ny vaovao raha ndeha miaja Klovisa mpanao gazety ny radio fivoarana Maritsara.
Tamin'ny alalan'ny hetsiky fanomezan-dra ho an'ny marary ao amin'ny hôpitaly kliniky vaovao mafaly atao eo amin'ny distrikan'ny Manotsara no nagnamarihan'ny mpagnano gazety rehetra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahagna amin'ny asa fanaovan-gazety. Nitarika izany ny mpanolotsaina avy amin'ny OGM Andriamatoa Diamondra. Rehefa avy eo dia nitoizana izany tamin'ny alalan'ny fandaharana miara-manonja nandraisan'ny mpiaino anjara nampitondraigny lohahevitra hoe manala ny hetahetan'ny mpiaino ve mpiasan'ny serasera atao eo amin'ny distrikan'ny Manotsara. Andriamatoa Diamondra, mpanolotsaigny avy amin'ny OGM, magnampy ny fagnazavana.
Anisan'ny nankalaza ny fahatelon'ny volana May 2024 izay andro maneran-tany amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izahay mpikambana amin'ny OGM eto amin'ny distrikan'ny Manotsara. Anisan'ny zava-dehibe aminay ity andro ity ary maro ireo hetsika izay nitanterahanay tao anatin'izany. Anisan'izany ny fanaovana asa sosialy fanomezana lio ho an'ireo marary tany amin'ny hôpitaly vaovao mahafaly. Ny mpanao gazety na mpikirakira serasera eto amin'ny distrikan'ny Manotsara zany dia tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe fanentanana sy fanazavana fampianarana ny olona fa ihany koa mandray anjara feno mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina izay manome lio moa manome aina. Dia izay no antony nanatanterahanay an'izay. Anisan'ny nitanterahana ihany koa ny any ary nampiavaka ity andro itya dia ny fanaovana miara-manonja ny radio Dimiravavy eto amin'ny distrikan'ny Manotsara no nanatanteraka an'izany isaorana etoana ireo rehetra izay nandray anjara tao anatin'izany miara-manonja zany.
Visy mananjanarany mihaja radio fivoarana Manotsara diocesin'ny Port Berger ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Naemitra amin'ny faefatra amby roapolo ny volana May ho avy zao indray ny fotoam-pitsarana Andramatora Niriana Clémence antony fanemorana ny tsy fanatreha mpitory ny fotoam-pitsarana izay tokony tanterahana androany. Ho antsoina ho ny mpitsara ny fanjakana izay mpitory amin'io faefatra amby roapolo ny volana May ho avy zao io. Rivo Alain.
Tsy mbola tontosandray araka izany ny fotoam-pitsarana ny tipanolotsaina munisipaly eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ity. Vesatra ny enjehana azy amin'izao raharaha izao ny fanontohinana ny filaminam-bahoaka sy ny fitarihana hetsika tsy nazahoana lalana ny 12 avril lasa teo. Hetsika izay nitakina ny fialan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriatsitohaina Naina. Nanotrona ny Clémence Rarniriana teny amin'ny fitsarana ny sombavam-bahoaka vitsivitsy avy amin'ny Antokotim. Nambaran'ny sombavam-bahoaka Rahalambozaha Fombololona Fetra fa fitsarana politika no miatra amin'ny tipan'olosaina munisipality ary miendrika ara-matahory zany ampany tamin'ny fanambarana.
Ireo mofidy tim solombavam-bahoaka ny mpanolotsaina ny tanàna ary ny RMDM manontolo dia tsy amela azy irery amin'izao atsojay miatra aminy izao. Harcèlement, intimidation no azo antikana izao fanenjehana ka na ny cybercriminalité na ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny na ny brigade de recherche sy ny fitsarana dia atao fitaovana ampanginana ireo samy teny. Fomba fanaon'ny mpanao didijadona zay zavatra misy izao satria ny fanenjehana ireo samy laza vaovao na ny information izay tsy manatsara ny mpitondra no hita ary atao fitaovana amin'izany ny mpitandro filaminana araka miteniky teo sy ny fitsarana. Ny tsara dia tokony hijoro sy anaja ny fahamarinana ary tsy tokony anaiky ataon'ny mpitondra fitaovana ho an'ny tombontsoa politikana izy ireo. Ny fanaovana ramatahora sy fanampenam-bava ny ramatoa Clémence Rarniriana izao dia mety hiteraka korotana ary tsy tompona amindraikitra amin'izany ny avatia amin'ny fanoerana.
Mbola andalo mpitsara-panao famotorana amina raharaha hafa indray moa Clémence Rarniriana ny 5 May ho avy izao.
Ny tontolo ny toekarenina ny abo ny vokatra azo tamin'ny tetikasa prospere na ny fanotra tao anatin'ny 4 taona ny asany teo amin'ny fampiroboroboana ny fiariana teny ambany vohitra na teo amin'ny famokarana sakafo zany na teo amin'ny fanomezana asan'ny tanora ihany koa. Izay no nambara ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfid raha namarana tamin'ny mpomba ofisialy ny tetikasa prospere izy androany. Tetikasa eo ambany fiahiny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Orinasa madinika eny ambany vohitra ho antatsa maherin'ny eninalina ny joro mahatratra telo hetsy kosa ny olona mahazo tombontsoa mivantana avy amin'izany. Nanofana tanora ahafolaka amin'ny fampikarana eny ambany vohitra hatrany amin'ny 100 sy 5 arivo hatrany amin'ny 5.5 tapitrisa dolara kosa ny vola nokirakirai ny orinasa tao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny tantsa mpamokatra. Sy ampiariana 120 no nitoanana ahatra ary lovain-jafy ny vokatsoa tamin'ny sehatrasa prospere na dia mifarana aza mitetikasa ho ny ministra Ramilson Arfid efa nifanina ahay hitantana sehatrasa matsy ny mpahazo tombontsoa.
avonjona ampina toanana ary ho lasa matianina sy anana ny maizy azy ny fikambanana na ilay tanora zay miditra amin'ny fandraharana amin'ny asany ambanivohitra dia ampina koa izy mifandray amin'ny ireo orinasa zay vonina hifandrara ary azo atao hoe hevitra avy amin'izany no irosoan'ny ministera zao tsy hoe amin'ilay forum agribusiness satria dia misy koa ny fampifandraisana andreo investisseurs nationaux na vonina isehatra amireo tsy miankina amin'ny tantsana ny olona zay te ihany koa aproborobo ny fananatany eto amintsika ka mifandraiky amin'izany ny asa ataotsika zao ka dia everina zany fa raha mifarana zao tetikasa zao ny vokany dia aharitra novahinjafy satria manana tanora manana fikambanana maro tsika misehatra eo amin'izany asa matianina zany ary anoana losiam-piariana zay ahafahana mamatsy malagasy rehetra mamatsy ihany koa ny any ivelany any mampidibola ho an'ny firenena dia izay ilay fampandrosoana iarahantsika miara-misala matimatisa ministera ny fambonesy fiompiana.
Ny vavoany amin'ny faritra tsy misakana ny fanatsarana sy mifandaminana ny tsena ho Moramanga ireo mpivarotra araka ny fanambarana nataon'izy ireo fa nanamafy kosa fa tsy vaholana ny fampiasan-kery izay ambaran'izy ireo kofa kasain'ny mpitantana vonjimaika ny kômina ho Moramanga anesorana ireo mpivarotra amin'ny toerany. Mitaky ny fampiresahana ireo mpivarotra mba hisoroana ny korotana satria izay ihany hoy izy ireo no ahitana ny marimaritra iraisana. Miantso manam-pahefana isanambara tonga ny ihany koa ireto mpivarotra ao amin'ny tsena ao Moramanga ireto mba hijerena ifotony mahazo azo ireo ka isiany izay fampidiniana amin'ny mpitantana ny kômina sy mpivarotra izay. Namaky ny fanambarana moa Idada Fara mpitondra tenin'ireo mpivarotra ao Moramanga.
Izay mpivarotra eto amin'ny kômina Moramanga dia tsy manolotra ny fandaminana ny tsena fa kosa tokony isy ny dimika iraisan'ny mpivarotra sy ny mpitantana ny kômina eto Moramanga mba isiany marimaritra iraisany. Tsy mbola fotoana ihany koa izao anakorotanana ireo mpivarotra izay vao avy nandalo fotoa tsarotra no anivalana aretina COVID-19 sy ny rivodosy vao iavy tena sy anarina ny fahavoazana. Vokatra ireo izahay ka miangavy ny mbola tsy hikitiana ny asanay noho ny fandaminana tian'ny kômina hatao. Amafisinay fa tsy andà fandaminana izahay fa oka kosa mba avela hivarotra aloha iatrehana izao fidangan'ny vidim-piainana izao. Maniry ihany koa izahay misy ny ben'ny tanàna voafidy afaka mifanakalo hevitra sy mifampiaino aminay mba hisoroana ny tsy hivelena ny disadisa intsony toy ny teo aloha. Manoloana ireo voalaza ireo manahy izahay mpivarotra sao efa misy fikonokononana fanalana anay amin'ny tsena efa nampiasainay ataonany maro ka anomezana izany ho an'olo-kafa. Miantso ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny antenimeran-doholona izay miahy ireo kômina izahay jery fotony ny olanay mpivarotra sy ireo mpitantana vonjimaika ny kômina ambony vohitry Moramanga.
Vadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Telme andro eratany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny arahaba sy nankasitraka ny mpanao gazety izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fampanjakana izay fahalalahan'ny asan'izay Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Regina Tsely tamin'ny alahady lasa teo. Nahatsiaro ireo mpanao gazety maty sy nofonjaina noho ny asany izy nandrita izany. Isaorana manokana izy ireo hoy ny Papa amin'ny fampafantarany amin'ny kerim-po ireo zava-doza amin'ny maha-olona. Notsiahivon'ny Papa fa natratra 70 ny isan'ny mpanao gazety maty amperinasa tamin'ny taon-dasa ary mahery ny 50 kosa ireo nofonjaina maneran-tany. Tsy voaja izay fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety izay any Rosia indrindra taorina namakin'ny Rosiana niady tany Ukraine tamin'ny 24 ny volana Febroary lasa teo. Vahoaka ifonja 5 taona ny mpanao gazety ampangaina ho mamoaka vaovao tsy marina momba ny tafika Rosiana. Maro amin'ireo rosiana mpanao gazety no tsy afaka manatanteraka tsara ny asantsony noho ny fandrahonana ataon'ny fitondram-panjakana ny fanakatonana ankaterena ireo orinasa tserasera asiany fanakanana ireo tamba zotra tserasera goavana mifandray amin'ny firenena tandefana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha pitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.